Areena.
Susia ja ihmisiä. Hyvin sanottu.
Minä olen Aleksi Lumme ja tämä on podcast susista ja ihmisistä. Tänään ihmetellään sitä, että mikä ihme siinä on, että luonnonsuojelijat ja metsästäjät ei onnistu tekemään yhteistyötä. Vai onnistuisiko? Tämä oli heittämällä yleisin kysymys, joka minulla tuli vastaan, kun tein tämän podcastin taustatyötä. Ja kysymyksenä tämä onkin hemmetin hyvä. Sen muotoilukin on jo pelkästään paljastava. Jostain syystä asiat on edenneet siihen suuntaan, että ylipäätään on mahdollista väittää, että nämä kaksi ryhmää olisi eri porukat, joilla on jotenkin eri intressit. Ja se on erikoista. Ja tästä päästäänkin nyt sitten repimään tämän ongelman juuria ihan kunnolla ja sitten katsotaan, että mitä sieltä oksistosta oikein putoaa niskaan. Tämä puun ravistelu on osa Ylen Hyvin sanottu -hanketta, jonka tavoitteena on käydä rauhallista keskustelua kuohuttavista aiheista ja tuoda esiin sellaisia kulmia vaikeista aiheista, joita ei syystä tai toisesta ole uskallettu sanoa ääneen. Puheessa luontoon ja metsästykseen liittyen toistuu termi kuudes sukupuuttoaalto. Se tarkoittaa useiden lajien katoamista ihmistoiminnan seurauksena, jota ilmastonmuutos sitten vielä pahentaa. Tämä ei pelkästään kuulosta pahalta, vaan kyllä se on aika paha ja siksi se myös tuntuu pahalta. Toisista kuitenkin huomattavasti enemmän kuin toisista ja just tämä ero saattaa olla tässä merkittävä. Jos pelko luontokadosta ja sitä kautta sitten inho ihmisen vastuuttomuutta kohtaan syntyy esimerkiksi kaupungissa, niin on ihan ymmärrettävää ja jostain mielessä jopa kunnioitettavaa, että sen mukana syntyy halu tehdä asioille jotakin. Tässä on kyseessä kuitenkin epämääräinen ja massiivinen asia, johon yhden ihmisen on vaikea tarttua, mutta joitakin vaikuttamiskohteita kuitenkin etsivän eteen sitten avautuu. Että jos lajit kerran on katoamassa ihmistoiminnan seurauksena, niin kaipa nyt jotain sentään voidaan ihmisen toiminnan estämiseksi tehdä, eikö niin? Ja sitten kun iskulauseetkin vielä rohkaisee siihen, että nyt on pakko toimia, niin toimittava on. Ja sitten kun löytyy porukka, joka intohimoisesti puhuu sen puolesta, että uhanalaista eläinlajia olisi nyt syytä ampua, niin siitä se toiminnan kohde sitten löytyy. Tämä asennoituminen luontoon ja sen eläimiin ei ole mitenkään kiveen hakattu juttu, jossa kaupunkilaisille olisi tietty rooli ja maalaisille toisenlainen. Tästä humoristinen esimerkki löytyy Juha Hiedanpään ja Outi Rajamäen toimittamasta maanmainioista artikkelikokoelmasta Suden kanssa. Tämä löytyy internetistä Google-teknologialla ja tämä teksti kokonaisuudessaan sopii erittäin hyvin nautittavaksi höyryävän kuuman kahvin kanssa eränuotiolla pitkän hiihtovaelluksen jälkeen kuutamon valaistessa lumista maisemaa ja rakkaan elämänkumppanin vaipuessa turvalliseen uneen näitä ihmisen erikoisuudesta kertovia säkeitä kuunnellen. Ensimmäisen särön vahinkoeläinkontrollin tarpeellisuuteen toi metsästäjien halu suojella karhua jo vuonna 1900. Myös ilveksestä alettiin puhua suojelun näkökulmasta ja kummankin lajin kohdalla rauhoitustarve nousi tutkijoiden keskusteluihin vuonna 1911. Tätä keskustelua kuitenkin muun muassa suojelijat vastustivat, koska heidän mukaansa susi ja karhu ovat vaarallisia ja siksi suojelu oli väärin. Vaikkakin eläinsuojelijoiden piirissä koettiin vastenmielisyyttä metsästystä kohtaan, pääosin vaadittiin metsästäjiltä aktiivista vahinkoeläinkontrollia. Eläinten ystävässä vuonna 1912 otsikon Urheiluteurastus alla todetaan, että paikoittain saattaa kyllä joskus tulla tarpeelliseksi hävittää susia ja muita vaarallisia eläimiä, mutta meidän aikamme metsästäjät eivät tahdo tehdä edes sitäkään käytännöllistä hyötyä, että hävittäisivät sellaiset vahinkoeläimet, jotka ovat vaaralliset yleiselle turvallisuudelle. He rauhoittavat ne ja luulottelevat sitten, että eläinten pitäisi olla heille kiitollisia humanillistisesta ja hyväntahtoisesta asian sekaantumisestaan. No, jos tätä tekstiä nyt sitten katsoo positiivisesti, niin tämä toive vahinkoeläinkontrollin halusta, niin se on ehkä toteutunut. Mutta ehkäpä me katsotaan tätä kuitenkin toisella laseilla, nimittäin polarisoivilla laseilla. Tässä kuvauksessa menneisyyden meiningistä on näkyvissä yksi erittäin oleellinen, tänäänkin ongelmia aiheuttava ajatus. Jakolinja meidän ja niiden välillä. Ja jos joku selittää sitä, että miksi metsästäjät ja luonnonsuojelijat kuvittelee olevansa eri jengiä ja siksi epäonnistuu toisinaan yhteistyössä, niin se selitys saattaa olla tässä jakolinjassa. Se on hirveän luontainen. Mutta tässä kohdassa on pakko tunnustaa, että minä opin vasta hetki sitten, että mitä polarisaatio tarkoittaa muualla kuin fysiikassa. Ja sen minä opin Mirjam Attiaksen ja Jonna Kangasajan toimittamasta kirjasta Me ja ne välineitä vastakkainasettelun aikaan. Tämä kirja on niin kova asia, että tätä ei kannata sille puolisolle siellä laavulla nukkumista yrittäessä lukea, koska tämän jälkeen pyörii silmät päässä koko yön. Polarisaatio on äärimmilleen vahvistunutta me ja ne ajattelua, jossa ihmiset lokeroidaan vain yhden identiteetin perusteella siten, että ne muut nähdään mustavalkoisesti kaikki samanlaisina. Polarisaatio on eri asia kuin konflikti, jolla on selvä aika, paikka ja osapuolet. Mun mielestä alkaa olla aika reilua sanoa, että susitilanne on tällä perusteella alkanut yksittäisistä konflikteista ihmisten välillä, mutta sitten laajentunut niiden konfliktien huono hallinnan takia polarisaatioksi, jossa tämä vihollinen ei sitten olekaan monipuolinen, tunteva, ajatteleva ihminen, vaan punavihreä tai metsästysvaatteisiin pukeutua Belzebubi. Eikä Belzebubin kanssa kuulu olla kavereita, eiks niin? Ihmisen muuttaminen mielikuvissa tällaiseksi paholaiseksi, niin se on yllättävän vaikea temppu. Yleensä ihmisillä on empatiaa sen verran, että jos se ihminen on jollakin tavalla samankaltainen kuin sinä itse, niin kyllä siihen sitten onnistuu löytymään jonkunlainen yhteys. Mutta jos ajan kanssa oikein yritetään, niin kyllä tämmöinen eriytyminen sitten sekin onnistuu. Jos tämän matkan varrelle niin sattuu useita kohtaamisia, jotka on sitten mennyt enemmän tai vähemmän vihkoon, niin ei se oikeastaan ole erityisen ihme, että jossain vaiheessa se ihmisyys siitä karisee ja sitten se Belzebubin sarvet alkaa ihmisen päähän kasvaa. Me ollaan kaikessa inhimillisessä viisaudessa päätetty alkaa käyttää myöskin sellaisia kommunikaatiovälineitä, jotka oikeastaan hyötyy varsin paljon siitä, että toisista ihmisistä tällaisia kärpästen herroja nyt sitten rakennetaan. Ja mä puhun tässä tietenkin sosiaalisesta mediasta, jonka liiketoimintalogiikka selittää suuren osan kaikesta roskasta, mitä ihmiset jotenkin ympärillä nykyään näkee. Suomessa löytyy sellaisiakin hahmoja, jotka susiasiaa tässä sosiaalisen median taistelutantereella nyt ihan työkseen seuraa. Ja heille kyllä hatun nosto, koska se homma ei ole mitenkään kevyttä. Mutta parhaimmillaan se työ on vähän sellaista someaikidoa, jossa ikään kuin hyvin pehmeällä voimalla sitten kuitenkin saadaan aikaan jotakin positiivista. Ja tällaista työtä tekee SusiLife-projektin tiedotuskoordinaattori Iina Alakurikka. Mikä meihin tässä sosiaalisessa mediassa oikein menee?
Ihmiset on jotenkin tottunut siihen niihin vakiintuneisiin asemiin, joista ihmiset keskustelee, että on tämmöiset mukamas olemassa olevat poterot, metsästäjät versus luonnonsuojelijat. Ja sitten usein niitä keskustelukumppaneita, jotka tulee uutena siihen kenttään, niin pyritään heti jotenkin löytämään se heidän lokeronsa. Että no okei, oot sä nyt sitten luonnonsuojelija vai oot sä metsästäjä vai oot sä joku susievihaaja. Ja sitä pyritään jotenkin, SusiLifeakin yritetään jatkuvasti lokeroida siihen, että no, et onko tämä nyt sitten sudensuojeluhanke vai mikä tämä nyt sitten oikein on. Ja se on ihan luonnollistakin, että sille yritetään löytää semmoista paikkaa. Mutta sitä, mitä yritän viestinnässäkin tehdä, on sitä, että kun tämä on niin monitahoinen asia ja tämä ei missään nimessä ole mustavalkoinen, eikä voi harva ihminen varmasti menee semmoiseen, niin kuin minä olen täys luonnonsuojelija tässä asiassa, tai stereotyyppinen luonnonsuojelija sanotaan näin, tai stereotyyppinen metsästäjä, harva ihminen menee niihin semmoisiin valmiiksi luotuihin lokeroihin, että usein monet ajattelee enemmän tai vähemmän, että tämä on tämmöistä, mutta sitten toisaalta taas tämä on myös tämmöistä toiseen suuntaan. Et sama homma SusiLifeissa, että yritetään tuoda sitä esiin, että tämä on vaikea asia. Tästä voi olla monia eri näkemyksiä ja mielipiteitä, ja se on aivan täysin sallittua. Et se mihin täytyisi päästä, jotta keskustelu etenee, on se, että me pystyttäisiin kuulemaan näitä näkemyksiä ilman, että me heti leimataan niitä tai liitetään niihin jotain merkityksiä, mitä niissä ei alun perin ollut. Et onko se sitten semmoinen hankala julkinen keskustelu ja semmoinen vaikka somessa tapahtuva keskustelu, joka luo sitä mielikuvaa siitä, että luonnonsuojelijat ei pystyisi metsästäjien kanssa tekemään yhteistyötä, kun sitten kuitenkin todellisuus, se mitä mäkin tässä työssä olen keskustellut molempien kanssa, luonnonsuojelijoiden ja metsästäjien kanssa, niin en ole kyllä yhtäkään ihmistä vielä kasvokkain tai puhelimessa semmoisen kanssa keskustellut, joka menisi tämmöiseen stereotyyppiseen lokeroon, että on ehdottomasti semmoisia metsästäjiä, joille luonnonsuojelu on äärimmäisen tärkeää, ja toisaalta luonnonsuojelijoita, jotka ymmärtää täysin metsästyksen arvon. Et onko sekin sitten kuitenkin semmoinen yksi ilmiö, tämä vastakkainasettelu, jota sitten julkinen keskustelu tai somessa käytävä keskustelu jotenkin vahvistaa mielikuvaa siitä, että se olisi paljon yleisempää, mitä se oikeasti on?
Mun parhaat arvaukset on, että siinä on yksi tekijä, on varmaan ehkä merkittävin tekijä, on se semmoinen ihmisen luontainen tapa hakeutua vähän semmoisiin meihin ja muihin, että se semmoinen ihmisen ryhmäajattelu, niin se jostakin evoluution perustoista nyt sitten puskee päälle, että se on semmoinen vähän niin kuin suunta, johon luonto meitä tönii ja mihin me ollaan hirveän alttiita. Se on yksi iso tekijä tässä. No sit toinen iso tekijä aika varmasti on se, että tappaminen on eettisesti arveluttavaa puuhaa. Eli siinä on semmoinen tosi voimakas eettinen kysymys, että voiko ikinä olla oikein tappaa toista elävää olentoa ja väittää silti olevansa eettisesti jotenkin kestävällä pohjalla. Siinä on tietystä moraaliperustasta katsottuna niin voimakas ristiriita, että ihmisille, jotka painottaa sitä sellaista hoivan ja suojelun moraaliperustaa, niin voi olla täysin mahdotonta ajatella, että tämä tappaminen voisi olla koskaan oikein. Ja tämä vahvistaa sitä äsken mainittua jakautumista. No sit yksi, mikä tuossa mahdollisesti vielä puskee, on se, että kun tämä, niin kuin tässäkin podcastissa monta kertaa on todettu ja varmaan tullaan vielä toistamaan, niin on se, että tämä on ihmisten välinen konflikti eikä ihmisen ja eläimen välinen konflikti. Ja kun ihmisten väliset tunteet materialisoituu aika rankkaan niin kuin kielenkäyttöön, niin metsästäjillä on kyllä tapana viestiä semmoisella tavalla tunteita herättävistä aiheista, että se on pahimmillaan kyllä aika luotaan työntävää, niin silloin on helppo tietysti ulkopuolelta katsoen ajatella, että eihän näiden kanssa voi mitään yhteistyötä tehdä, sen mä ymmärrän. Ja sitten toisaalta, niin kyllä mä oon miettinyt ja spekuloinut sitäkin, että voiko tässä vaikuttaa sekin ikään kuin vähän somedynamiikka, eli että jos lähtisin tässä nyt tekemään ikään kuin itselleni luonnonsuojelujärjestöä, jolla on joku pyhä luonnon suojelemistarkoitus, niin itse asiassa sille on hirveän hyvä, jos on osoitettavissa, että on olemassa joku vihollinen, jota me ollaan tässä torjumassa. Ja siihen ikään kuin rooliin metsästäjä sopii hirveän hyvin. Ja silloin, kun some-algoritmien vahvistavana lähtisin vielä luukuttamaan sitä, että katsokaa kuinka hirveitä ja kauheita yksipuolisia ja murhanhimoisia ihmisiä täällä toisella puolella aitaa onkaan, että antakaa meille lahjoituksia, jotta voimme tätä taistelua käydä, niin se on itse asiassa aika hyvä ikään kuin strategia. Nyt tässä kun itsekin jossain määrin on sometyötä tehnyt, niin se somessa esiin pääseminen on hirvittävän vaikeaa ja se ohjaa siihen tiettyyn polarisoivaan puhetapaan ja tollaiseen ikään kuin tiettyjen ihmisen ja sitten algoritmin vahvistavien heikkouksien vivuttamiseen, niin tällaisia kulmia mä oon tässä omassa työssä nyt jo useamman vuoden havainnoinut.
Joo, ihan äärimmäisen hyviä näkemyksiä ja justiinsa se, että rakentava keskustelu ei juurikaan somessa myy.
aina kun yrittää ymmärtää nykytilannetta, niin aina kannattaa vähän katsella taaksepäin ja tarkastella, että mitä siellä oikein on tapahtunut. Ja tässä meidän tarkastelussa hypätään vuoteen 1992. Silloin nimittäin lyötiin tämänhetkisen susikeskustelun hiekkalaatikon rajat tosi tiukasti pystyyn, ja se kaikki tehtiin EU:n luontodirektiivin voimalla. Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevalla virkamiehellä Sami Niemellä on ollut varsin hyvä näkyvyys siihen, että mitä näistä hiekkalaatikon rajoista nyt sitten on seurannut. Mutta tässä kiinnostavaa on se, että mitä tapahtui Suomen EU-jäsenneuvotteluissa, minkälaisia luonnonhoitokäytäntöjä Suomi yritti jäsenneuvotteluissa saada ja missä onnistuttiin, missä ei?
Joo, itse asiassa tämä on näitä hauskoja mantroja tai huhuja, joita liikkuu, että Suomi olisi vaatinut jotain tiukempaa suojelua. Nähnyt sellaisiakin uutisotsikoita jossain vaiheessa. Niin kuin hyvin tiedetään, niin luontodirektiivi säädettiin vuonna 1992, eli ennen kuin Suomi liittyi jäseneksi, ennen kuin Suomi edes aloitti jäsenyysneuvottelut. Ja Suomen jäsenyysneuvotteluissa meidän neuvottelijat olivat hyvin perehtyneet direktiiviä sen sääntelyyn, ja jäsenyysneuvotteluiden aikana maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta Suomi vaati muutoksia luontodirektiivin liitteisiin, siis jotka olivat jo voimassa. Ja Suomi vaati karhua, sutta ja ilvestä pois liitteestä 2. Eli liitteessä 2 on lajit, joiden elinympäristöjä on suojeltava Natura 2000-verkostolla. Ja tähän vaatimukseen suostuttiin. Eli päinvastoin kuin muiden jäsenvaltioiden kohdalla, niin Suomen suurpetopopulaatiot eivät kuulu liitteeseen 2, pois lukien ahma, mutta ahma on oma kysymyksensä ja palaan siihen sitten myöhemmin. Toinen, mitä vaatimuksia Suomi esitti jäsenyysneuvotteluissa, oli se, että susi, karhu ja ilves tulisi Suomen osalta siirtää liitteeseen 5, eli liitteeseen, joissa on lajit, joiden hyödyntäminen on mahdollista, jotka ovat kyllä direktiivin mukaisia lajeja, mutta eivät niin tiukasti suojeltuja kuin liitteessä 4. Ja siis kaikkien muiden jäsenvaltioiden osalta nämä lajit on siis liitteessä 4. Näihin Suomen vaatimuksiin suostuttiin vain suden kohdalla poronhoitoalueella, koska kun luontodirektiivi säädettiin, niin silloin siinä säätämisvaiheessa hyväksyttiin Espanjalle ja Kreikalle maantieteelliset poikkeukset sudesta. Ja näin muodoin Suomella oli mahdollisuus saada vastaavallainen ratkaisu kuin olemassa olevilla jäsenvaltioilla oli jo ennen Suomen liittymistä. Suomen neuvotteluja tietenkin hankaloitti se, että esimerkiksi Ruotsi ei, tai myös jäsenyysneuvotteluja käynyt Norja, niin ei tällaisia vaatimuksia näiden lajien osalta esittänyt, jolloin Suomi jäsennyttä hakevista maista oli ainoa, joka näitä vaatimuksia luontodirektiivin kohtaan esitti. Pitää ehkä muistaa vielä se, että kun direktiivi säädettiin, niin silloin EU-jäseninä olleiden 12 maan yhteinen ilvespopulaatio oli esimerkiksi arviolta noin 200 ilvestä.
Siis kaiken kaikkiaan.
Ja kun Suomi ja Ruotsi haki jäsenyyttä, niin silloiset kannat tarkoitti sitä, että Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä yli 2000 ilvestä. Eli puhuttiin ihan toisenoloisista populaatioista kuin mihin direktiivin suojelu oli silloin vuonna 1992 suunniteltu. Samoin karhun kohdalla lähestulkoon samanlainen suhde. Nyt toki tilanne on toinen, kun on Itä-Euroopan maita, jossa on vahvoja karhupopulaatioita ja ilvespopulaatiot on muuttunut. Mutta silloin, kun Suomi kävi jäsenyysneuvotteluita, niin susi oli tosiaan se ainoa, josta poikkeus oli saatu, ja samanlaisen maantieteellisen poikkeuksen siis mekin saimme, ja tulkoon vielä alle viivatuksi, että tämä ei ollut se, mitä Suomi haki, vaan Suomi haki joustavampaa suurpetopolitiikkaa direktiivistä, mitä sitten lopulta sai.
Tämä on asia, jossa paikallinen omistajuus ja omistajuuden kokemus on ihan keskeisessä roolissa, ja sen näkökulmasta on ihan ymmärrettävää, että sellaista tiettyä paikallista tai tässä tapauksessa kansallista vaikutusmahdollisuutta on tässä haettu. Hirveän kiinnostavaa spekuloida, että miltä tilanne sitten näyttäisi, jos meillä ei olisi ikään kuin tätä ylhäältä annettua rajoitetta tässä meidän omassa toiminnassa, vaan että me voitaisiin ihan itse päättää, että missä mennään. Huomion arvosta on sekin, että puhetapasuuteen liittyen on historiallisista syistä Suomessa ollut hyvinkin haittaeläinkeskeistä, mikä näkyy tuossa aikaisemmassakin lainauksessa varsin selvästi. Susi on ongelma, joka on poistettava. Ja vielä nykyäänkin on elossa metsästäjiä, jotka on aloittaneet metsästysuransa silloin, kun sudesta puhuttiin tällä tavalla haittana, jonka kohdatessa oikea toiminta on pistää reikä sen konehuoneeseen. Tämä puhetapa ei varsinaisesti ollut yhteensopiva luontodirektiivin kanssa, joten ensin suomalaisen viranomaisen piti opetella uusi puhetapa ja muuttaa suomalainen metsästyslaki vastaamaan EU-direktiiviä. Tässä tehtiin sellainen keikaus, että suomalaisessa perinteisessä ajattelussa luonto on lähtökohtaisesti hyödynnettävissä oleva resurssi, jota voidaan tarpeen mukaan suojella, mutta EU-direktiivin ajattelussa suurpedot on lähtökohtaisesti suojeltuja. Ja tästä suojelusta voidaan tarvittaessa poiketa. Iso muutos. Ja ei ole minusta aivan yllättävää, että näin iso käännös niin ei ole siirtynyt puhetapaan tai ajatteluun ainakaan silmänräpäyksessä. No, rehellisesti niin onhan tuosta vuodesta 1996 kulunut jo pikkuhetki, mutta tässä on mukana sekin inhimillinen tekijä, että kun ihmistä yrittää pakottaa johonkin, niin se reaktio on vastustava. Ja tämä muutos puhetavoissa on siksi edelleenkin käynnissä. Sami Niemi viittasi haastattelussa myös siihen, että Suomessa ajattelu on ollut populaatiokeskeistä, eli keskittynyt tarkastelemaan niitä eläinporukoita kokonaisuutena, siinä kun se Keski-Euroopassa on hyvinkin yksilökeskeistä. Eli että Suomessa ajatellaan erityisesti suurpetojen osalta, että tärkeintä on, että se populaatio pysyy elinvoimaisena ja se joskus edellyttää yksilöiden tappamista. Maailmassa heikompien oikeuksia ollaan edistetty kuitenkin nyt tässä vuosien varrella monella saralla, ja se näkyy myös tässä eläinaiheessa, vieläpä tämän jakson alussa mainitulla luontokatokertoimella. Halu suojella lähes myyttistä upeaa eläinyksilöä on vahva, eikä sitäkään halua voi kääntää toiseksi esittelemällä tutkimuksia siitä, että elinvoimainen susipopulaatio on mahdollinen vaan jos ihminen sen läsnäolon hyväksyy. Ja sen aikaansaamiseksi tarvitaan joskus myös tappavaa voimaa. Et sitä hyväksyntää haluttaisiin löytää millä tahansa muulla keinolla kuin tappamalla. Ja tämä suhtautuminen tappamiseen näyttäisi erottavan ihmisiä tässä asiassa kaiken eniten. Joskin kyllä on sanottava, että suurin osa suomalaisista ei suhtaudu eläimen tappamiseen ilmeisesti mitenkään erityisen fanaattisesti, koska yli 90% suomalaisista syö lihaa. Metsästäjille on ihan itsestään selvää, että ihmisellä on oikeus liittyä luonnon saalistajien joukkoon ja metsästää, vaikka sitä ei olekaan pakko tehdä selviytymisperusteella. Mutta monelle tämä tappaminen ilman pakottavaa tarvetta tai luoja paratkoon huviksi tai huvittelun vuoksi, se on niin ilmiselvästi moraalisti väärin, että halu vastustaa tällaista tappamista on vahva. Ja tämä moraali onkin siinä mielessä jännä väline, että nämä molemmat on mahdollisesti samaan aikaan oikeassa. Tämä on asia, tämä moraali, jonka ymmärtämiseen mulla itsellä meni aika lailla aikaa, ja siinä käänteen tekevä teos oli Jonathan Haidtin moraaliperustateorian esittelevä kirja The Righteous Mind. Että sitä jos menette lukemaan sille puolisolle siellä laavulla, niin se ei maailmankuvan muuttumisen ja täydellisen kiihkon seurauksena pysty nukahtamaan pitkiin aikoihin, että siinä määrin mullistavasta ajattelusta siinä kirjassa on kysymys. Ihan äärimmilleen tiivistettynä sen moraaliperustateorian ydin on oivallus siitä, että moraali ei rakennu ihmisellä yhdellä ja samalla tavalla. Moraali on kokoelma useita moraaliperustoja, joita eri ihmiset painottaa eri tavalla. Tätä shokeraavaa väitettä kun tutkittiin, niin havaittiin, että Yhdysvalloissa liberaaliksi tunnustavat painottaa voimakkaasti perustaa, jonka nimi on hoivahaitta, siinä missä konservatiivit perustaa moraalinsa kaikille viidelle tai kuudelle perustalle, josta tämän aiheen kannalta mielenkiintoisin on vapauden ja sorron moraaliperusta. Tämä hoiva- ja haittaperusta on aika selvä. jos toiselle olennolle tuotetaan haittaa tai tuskaa, moraalinen ongelmahan siinä on läsnä, ja tämän tunnustaa niin liberaali kuin konservatiivikin. Tuosta hoiva- ja haittareijasta kun tirkistellään, niin suden tappaminen on väärin ja sillä selvä. Mutta jos otetaankin mukaan vaikkapa tämä vapauden ja sorron moraaliperusta tähän tarkasteluun, niin moraalisesti väärin onkin se, että Brysselin eliitti määrittelee, mitä vapaan valtion kansalaiset saa ja ei saa omassa maassaan tehdä. Valta on viety pois ja se on moraalisesti väärin. Toinen haitin keskeisistä pointeista on, että moraaliset tulkinnat asioista tehdään salaman nopeasti. Että kun minä nyt tässä sanon, että EU:n käskyvalta Suomen politiikkaan on moraalisesti väärin, niin sulla saattaa syntyä siitä vahva reaktio. Ei tietenkin välttämättä synny, mutta jos syntyy, niin se reaktio on välitön ja se, mitä sen jälkeen tapahtuu, ei ole sen asian tutkiskelu, vaan moraalisen reaktion oikeaksi järjellä selittäminen. Ja tätä mä just tarkoitin, kun sanoin, että se puolison tajunta saattaa laajentua ihan vaarallisella vauhdilla, mutta vieläkin vaan jatketaan. Jos tämä vaikkapa hoivaperusta laukeaa tämmöisen vaikka väkivallan teon seurauksena ja syntyy reaktio, että suden tappaminen on väärin, niin järjen tehtäväksi jää selittää, miksi se on väärin. Ei selvittää, että mitä tässä väitteessä nyt sitten oikein sanotaan ja mitkä perusteet sille sitten on. Ja nämä salaman nopeat reaktiot on ne, jotka meidän välisissä keskusteluissa näkyy. Me huudetaan toisillemme moraalisia totuuksia eri moraaliperustoilta toistemme ohi. Ja tässä alkaa olla nyt aika selvää, että pelkällä moraalilla ei sinun pidä lakeja säätämän tai yhteiskuntaa ohjaaman. Että totta kai nämä moraaliset ohjeet on hyviä tarkasteltavaksi, mutta kuka olisi sellainen taho, jolle sä olisit valmis antamaan täyden määräysvallan, määrittää vaikkapa Suomen laki ihan vaan pelkästään moraaliin pohjautuen? Toisiko fundamentalisti kristityt hyvät vai feministit vai mikä porukka? Varmasti sulta löytyy joku suosikkijoukkue, mutta ajattelepa, jos just se ryhmä, jota sä ehdottomasti et halua valtaa, niin sais sen vallan. Niin ehkäpä on hyvä, että meillä on keinoja, joilla me tasapainotetaan tätä yhteiskunnan järkeilyä, vaikka se tarkoittaakin sitä, että jossain tapauksessa tämä moraalinen palava totuus pitääkin pitää vähän aikaa hiukan pienemmän liekillä. Ja siksi meillä on näitä susityöryhmiä, jossa on eri jengejä paikalla, ja siksi meillä on monta puoluetta, joista kaikki on yksi ihan vähän pihalla, mutta yhdessä ehkä toivottavasti vähän vähemmän pihalla. Tässä näyttäisi olevan kyse just tällaisista syvästi inhimillisistä asioista ja toimintamalleista. Ja siksi onkin kiinnostava tarkastella sitä, että miten susitilanne muualla maailmassa sitten etenee. Yksi keskusteluissa toistuvista väitteistä nimittäin on, että suomalaiset pärjää kansainvälisessä susien sietokilpailussa jotenkin erityisen huonosti, mutta olisikohan se näin? Tätä asiaa on tarkastellut muidenkin Euroopan SusiLife-hankkeiden kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä SusiLife-hankkeen projektipäällikkö Madeleine Nyman. Miten me tässä kansainvälisessä vertailussa nyt sitten pärjätään?
Kysymys on ehkä enemmän siitä, ainakin jos vertaa Keski-Eurooppaan, niin nämä susitiheydet Keski-Euroopassa on aika tuoreita. Heidän historia suden kanssa on aika lyhyt vielä tässä vaiheessa. Myös se, että Keski-Euroopassa ehkä tämä luontosuhde on aika erilainen, ihmiset asuu enemmän kaupungeissa. Siinä ei ole sellaista erämaata samalla tavalla kuin Suomessa, ja siinä ei todellakaan asuta. Jos sellaista on, esimerkiksi Alpeilla on erämaa-alueita, mutta siellä ei liiku samalla tavalla ihmisiä eikä asu ihmisiä samalla tavalla. Koetaan, että susi on sellainen vieras, karismaattinen eläin, ja siitä ollaan vielä kiinnostuneita. Vahinkoja ei ole vielä sattunut niin paljon, mutta nyt just tällä hetkellä niin nekin lisääntyy todellakin paljon siellä Keski-Euroopassa ja huolta on. Ja ehkä vielä yksi sellainen näkökulma on se, että se ei ole noussut samalla tavalla mediaan. keskusteluun, yleiseen keskusteluun niin kuin Pohjoismaissa. Eli tässä on aika monta syytä siihen, miksi ehkä koetaan, että se ongelma ei siellä ole samalla tavalla ja ehkä se asenne on erilainen. Mutta sitten jos keskustelee muiden LIFE-hankkeiden esimerkiksi viestiä ihmisten kanssa tai niiden kanssa, jotka on toiminut viestinnässä ja suurpetoviestinnässä muutenkin, niin heillä on hyvin suuret huolet. He kokevat, että mitään keskustelutilaa ei ole, että hyvin aggressiivisesti keskustellaan näistä asioista, mitään pyöreän pöydän keskusteluja ei ole edes mahdollista pitää. Ja sehän on myös yksi syy siihen, miksi ehkä sitä sillä tavalla niin kuin syvempää keskustelua ei edes onnistuta rakentamaan niissä maissa vielä. Mutta kyllä sekin varmaan nousee niin paljon pinnalle siellä Keski-Euroopassa, että se heidän keskustelu ja keskusteluilmapiiri tulee myös näkyviin tänne Pohjoismaihin. Sitten taas jos vertaa muihin Pohjoismaihin, niin kyllä se keskustelu sielläkin on aika vilkasta. Siinä on aika koviakin vastakohtia ja ryhmiä, joilla on hyvin voimakkaat mielipiteet. Norjassa keskustellaan pitkälle keskenään, on voimakkaita mielipiteitä ehkä enemmän ihmisten arvoista ja tarpeista kuin itse sudesta. Ja Ruotsissa riippuu hyvin paljon, missä päin Ruotsia on, onko Etelä-Ruotsissa vai Pohjois-Ruotsissa, niin ne keskusteluaiheet sudesta ovat aika erilaiset. Että oma kokemus, olen ollut aika ehkä noin 20 vuotta jo näissä susiasioissa mukana ja etenkin käynyt noissa Pohjoismaiden erilaisissa tilaisuuksissa kuuntelemassa keskustelua. Ja kyllähän tämä niin susin levittäytyminen ja susikannan lisääntyminen on ehkä noin 10 vuotta Suomen jäljessä. Ja sekin totta kai peilautuu sit siihen keskusteluun ja keskusteluilmapiiriin ja myös ehkä siihen keskustelulaajuuteen, että mitä kaikkia aiheita nostetaan siihen keskusteluun. Et oma näkemys on kyllä se, että ei me Suomessa mitenkään meillä olisi jotenkin huonompi suvaitsevaisuus susia kohtaan, vaan ehkä meillä on pidempi kokemus sudesta ja meillä on pidempi keskustelu sudesta. Ja se näkyy mediassa, se kiinnostaa mediaa Suomessa.
Onko tässä kenties kysymys semmoisesta jotenkin peri-inhimillisestä reviirikiistasta, jossa ihminen tosiasiassa toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä ja haluaa puolustaa omaa elintilaansa, ja sitä kautta erot itse asiassa siinä keskustelussa kansainvälisesti voi olla hyvinkin pieniä, koska ne semmoiset aivan peri-inhimilliset turvallisuuden tarpeet, oman tilan suojelemisen tarpeet, ne on itse asiassa hyvinkin samanlaisia, ja samalla tavalla ihmisten ikään kuin erilaiset moraalikäsitykset siitä, että miten, onko luonto resurssi, jota on ikään kuin lupa hyödyntää, vai onko se semmoinen suojeltava asia, johon, tai suojeltava pankki, josta ei saa missään tilanteessa nostoja tehdä, niin nämäkin näyttäisi olevan sellaisia, jotka siirtyy täysin maan rajoista välittämättä, koska kyse saattaa olla hyvin peri-inhimillisestä niistä arvoista, että ollaanko meistä kuitenkin suden osalta niin ihan samanlaisia maasta riippumatta.
On hyvin pitkälle ja ne niin kuin konfliktin ytimet ovat varmaan hyvin samanlaisia. Kysymys on ehkä enemmän siitä just, että minkälainen se luontosuhde on ihmisillä. Ja sitähän on tutkittu aika paljon, että urbanisoitumisen myötä niin se luontosuhde muuttuu aika paljon. Ja sitä myöten myös sitä arvostusta sutta kohtaan tai mitä sanoisi, sen suden arvo, mikä se nyt sitten onkaan, mihin suuntaan se menee, niin se menee myös siinä ihan luontosuhteen kanssa yhdessä, muuttuu.
omalle tontille tunkeutuva ja elämäntapaa ja sen vapautta uhkaava olento laukoo tiettyjä reaktioita ihan riippumatta siitä, että mikä kansalaisuus passissa nyt sattuu sitten olemaan. Ja ihan samalla tavalla kokemus luonnon tuhoutumisesta, eläimistön tuhoutumisesta, niin aiheuttaa osassa ihmisissä voimakkaita reaktioita, jotka nekin näyttäisi olevan ympäri maailmaa varsin samankaltaisia. Ja näiden reaktioiden ajamana me nyt sitten toimitaan aika yllättävänkin samoilla tavoilla. Ehkä hiukan humoristisesti, niin sekin toistuu samankaltaisena, että me pidetään itseämme ja omaa kansaamme jotenkin ainutlaatuisena tai erilaisena kuin muut. Ja nyt taas päästään kaivelemaan sitä meidän kaikkien akateemisen susitutkimuksen suurimpien fanien aarearkkua tutkimusta susien ja ihmisen käyttäytymisestä. Chetil Skugenin ja kumppaneiden tekemä tutkimus Ranskan ja Norjan susinarratiiveista niin osuu tässä kysymyksessä ihan kutkuttavan kiinnostavaa hermoa. Siinä tutkimuksessa tarkastellaan susikeskustelussa toistuvaa tarinaa siitä, kuinka meidän maanviljelijät nyt ei vaan osaa elää susien kanssa, vaikka muut osaa. Ja toisaalta myöskin tarinaa siitä, kuinka aktivistit siirtoistuttaa susia. Ja nyt ehkä saattaa kuulostaa Suomen kontekstissakin tutulta. No, tässä tutkimuksessa todettiin, että nämä tarinat toistuu oleellisilta osin identtisinä niin Norjassa kuin Ranskassakin. Molemmissa maissa tunnutaan ajattelevan, että erityisesti tämä huono sietokyky on uniikki tilanne justiinsa heille. Ja kun tätä nyt tästä Suomesta ja Suomen tilanteesta käsin nyt sitten katselee, niin kyllähän tuommoinen exceptionalismi nyt sitten on ehkä vähän huvittavaa. Mutta näillä tarinoilla tästä siirtoistutuksista ja huonosta sietokyvystä, niin niillä on keskenäistä eroa. Molemmat näistä tarinoista on osoitettavissa vääräksi, mutta ainoastaan tämä siirtoistutus on sellainen, jonka tieteellisesti vääräksi todistamiseen kiinnitetään huomiota. Ja tässä lähestytään nyt ihan äärimmäisen mielenkiintoista ilmiötä. Nimittäin sitä, että susikeskustelussa tieteellinen puhetapa dominoi ja ihmisryhmät eroavat aika voimakkaasti sen suhteen, että kuinka luontevasti he tätä tieteellistä puhetapaa nyt sitten käyttää. Et nykyisin luonnonsuojelutahot on ottaneet tämän teknis-luonnontieteellisen todistamisen aika hyvin haltuun ja siellä osataan perustella aika hyvin kanta vedoten tutkimuksiin siinä, missä metsästäjäkunta esimerkiksi vetää enemmän tämmöisten omien arkihavaintojen pohjalta. Nämä kaksi erilaista tietämisen tapaa niin ei ole ihan tasa-arvoisessa asemassa maailmassa eikä ainakaan susikeskustelussa. Nimittäin susikeskustelussa tämä teknis-luonnontieteellinen puhetapa on hegemonisessa asemassa, mikä on ainoastaan vaikea tapa sanoa, että sillä on ylivalta kaikkien muiden puhetapojen yli. No äkkiseltään nyt voisi ajatella, että eikö nyt tieteellä pitäisikin olla vähän ylivalta. Ja minä nyt perinraflaavasti väitän, että ei välttämättä pitäisi. Ja hiukan ehkä humoristisesti niin viittaan tieteelliseen tutkimukseen siitä, että mitä ongelmia tästä ylivallasta aiheutuu. Ja tämä on nyt kaikille teille susitutkimusaficionadoille niin mitä kovinta kamaa nautittavaksi siinä takkatulen ääressä ja valkoviiniä maistellessa. Eli Erika von Essenin julkaisu Whose Discourse Is It Anyway? Understanding Resistance Through the Rise of Barstool Biology in Nature Conservation on kyllä todella kova kama. Tässä artikkelissa ei tietenkään kumota teknis-luonnontieteellisen tietämisen tavan arvoa, vaan siinä tuodaan esiin ongelmia, jotka aiheutuu siitä, että tieteeseen pohjautuva ja vaikeakielinen puhetapa pyrkii usein sulkemaan keskustelusta ulos ne ihmiset, jotka ei käytä tätä kieltä luontevasti. No, kun minä olen nyt seuraillut tätä aihetta muutaman vuoden, niin vastaan tulee aika usein viittauksia tutkimuksiin niin kuin argumentteina. Eli olet väärässä, koska on tutkittu sitä ja tätä. No, valitettavan usein tämä puhe on kuitenkin tasolla tutkimusten mukaan, ilman että näihin kyseisiin tutkimuksiin viitataan. Esimerkiksi tästä kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksesta salametsästykseen, niin tämä tutkimuksen mukaan tulee vastaan vaikka kuinka usein viittaamatta siihen, että mitä tarkoitetaan. Mutta minä olen sillä tavalla hankala ihminen, että minä olen käynyt kaivamassa esiin, että mitä tutkimuksia tässä tarkoitetaan ja sitten vielä senkin, että mitä niissä tutkimuksissa sitten sanotaan. Ja valitettava usein käy ilmi, että se tutkimus, johon viitataan, sisältää ehkä jotain lauseita, joita näissä keskusteluissa on käytetty. Mutta sitten kun sitä tarkemmin tarkastelee, niin käy ilmi, että ei ne johtopäätökset, joita tästä tutkimuksesta on sitten vedetty, niin aivan pidäkään paikkaansa. Ja vielä useammin käy ilmi, että yksittäisiä tutkimuksia väitteiden tueksi on, mutta yhtä paljon tai enemmän löytyy tutkimusta, joka osoittaa aivan päinvastaista. Eli semmoista rehellistä totuuden etsimistä on tullut vastaan valitettava harvoin siitä huolimatta, että tätä tieteellistä ajattelutapaa peräänkuulutetaan. Ei se tieteellinen ajattelutapa tarkoita sitä, että otetaan tutkimuksesta lause ja sitten todetaan, sanotaan, että sinä olet väärässä, vaan se tarkoittaa sellaista tiettyä uteliaisuutta ja tiettyä kykyä ottaa asioista monipuolisesti selvää, ja sitä tässä ehkä kaipaisi vähän enemmänkin. Eli yksi osa ongelmaa tässä on se, että sitä teknisluonnontieteellistä puhetapaa käytetään tarkoitushakuisesti väärin. Ja toinen ongelma on se, että jos vaaditaan, että kaikki maailmassa pitää pystyä perustelemaan tieteellä, niin ulos jää kokonaan keskusteluarvoista. Tiede osaa kertoa aika hyviä arvioita siitä, että miten asiat on, mutta ei kovin hyvin sitä, että miten niiden pitäisi olla. Ja hirmu huonosti se toimii myöskin polarisoituneen konfliktin ratkaisuvälineen, se tiede. Et kuvittele aviomiehen ja vaimon välinen kylmäksi sodaksi viilentynyt pitkä ratkaisematon konflikti, joka on muuttunut kuuntelemattomuudesta ja toistuvista väärinymmärryksistä niin tosi kylmäksi. No sitten kun tätä kylmyyttä hetkeä olet makustellut, niin mieti, että kuinka hyvä ratkaisu tällaiseen konfliktiin olisi se, että toinen osapuoli alkaisi siteerata intersektionaalista naistutkimusta siitä, kuinka fluidi sukupuoli-identiteetti ja rigidit sukupuoliroolit on rakentaneet toksisen mieskuvan, jonka hylkääminen olisi tässä toivottavaa. Niin on teoriassa mahdollista, että jonkun sorttista hylkäämistä tuossa tapahtuisi, mutta ehkä ei kuitenkaan silleen ratkaisukeskeisesti. Susikonfliktissa tämä tiedepuheen ylivalta näyttäytyy siten, että me puhutaan hirveän paljon suden biologiasta ja käyttäytymisestä ja lukumääristä, mutta ei läheskään yhtä paljon ihmisten kokemuksista, elämäntavan arvosta tai omasta turvallisuuden kokemuksesta. Niitä on helppo vähän sivuttaa, että nehän on niitä semmoisia pehmeitä, tunteellisia juttuja. Mutta aivan niin kuin siinä parisuhdekonfliktissa, niin näiden tunteellisten pehmeiden juttujen sivuttaminen niin ei ole ollenkaan ratkaisun avain. Tämä liittyy just siihen ajatukseen, että jos ihmiset vaan saisivat oikeaa tietoa sudesta, niin sittenhän se pelko vähenisi. Mutta ei näin näytä käyvän. Ja mahdollisesti just siksi, että kyseessä on identiteettikonflikti, eikä tietämättömyys. Minä kuuntelin tuossa keväämällä maa- ja metsätalousministeriön susifoorumia, ja sieltä hyppäsi esiin Ruotsin Naturvårdsverketin biologi Sara Hommeenin puheenvuoro siitä, kuinka susikonfliktia ei voi ratkaista, jos identiteettiä ei oteta huomioon. Niin Sara Hommeen, mitä se oikein tämä tarkoittaa?
If you have a general conflict, a question, for example, large carnivores.
Konfliktitilanteilla, vaikkapa suurpetoihin liittyen, on eri vakavuusasteita. Kyseessä voi olla konflikti ekologisista kysymyksistä, vaikka siitä, miten suurpetokantoja pitäisi hallita. Tällöin keskustelussa voidaan käsitellä käytännön kysymyksiä ilman sen suurempaa draamaa, jolloin konflikti on vakavuudeltaan ykköstasolla.
Level one, you have only a conflict over sort of the issue at stake.
Hommeen viittaa tässä Alexandra Zimmermanin ja kumppaneiden tutkimukseen konfliktin eri tasoista. Ja taas teitä konfliktitutkimusfanaatikkoja hemmatellaan. Tämä nimittäin löytyy tämä tutkimus ihan avoimesti googlettamalla Levels of Conflict over Wildlife Understanding and Addressing the Right Problem. Konfliktit on jaettavissa kolmeen tasoon. Ensimmäisellä tasolla kyse on ainoastaan ongelmasta itsestään. Susi aiheuttaa uhan ja sitten siihen voidaan vaikuttaa vaikkapa aitaamalla laitumia. Kakkostasolle siirrytään, mikäli tämä ongelma pitkittyy eikä siihen löydy ratkaisua. Ja tälle mukaan tulee henkilöristiriitoja. Viranomaisia ei enää luoteta, koska ei ne näytä pystyvän ratkaisemaan tätä minun ongelmaani. Ja kolmostasolle päästään, jos materiaalinen ongelma jatkuu pitkään ja se alkaa uhata identiteettiä. Eli sitä syvintä olemusta, mitä ihmiset kokee olevansa. Huomattavaa on se, että ihmisen identiteetti on yleensä monimuotoinen, ei kukaan ole vain metsästäjä. Mutta jos vaikkapa metsästäjän identiteettiä nyt sitten uhataan, niin sillä identiteetin osalla on tapana sitten myöskin vahvistua. Tässä kolmostason konfliktissa on hirveän kiusallista se, että mikäli siihen kolmostason konfliktiin tarjotaan ratkaisuksi yksinkertaisia keinoja, kuten niitä aitoja ja vaikka vähän lisää töitä, pistä koirat sisään, niin se konflikti pahenee. Ne keinot saattaa olla toimivia, mutta ne on ykköstason ratkaisuja, ei ratkaisuja identiteettiuhkaan. Ja tässä kaikki viittaa siihen, että erityisesti metsästäjien ja aktiivisuojelijoiden suhteen ollaan aika tiukasti jo siellä kolmostasolla. Ja nyt kun siellä ollaan, niin ainoa keino eteenpäin onkin pakittaa sitä kohti, että me voitaisiin nähdä tämä kaikki materiaalisena konfliktina, joka voidaan sitten ratkaista niin passiivisin kuin aktiivisinkin keinoin. Tätä ihan samaa teemaa käsitellään Kore ry:n julkaisemassa Susipuheen silmänkääntötempot blogikirjoituksessa. Siinä sanotaan näin. Ristiriitoja päästään ratkaisemaan vasta, kun osapuolet kykenevät aitoon ja laadukkaaseen intressipuheeseen. Rehellisyyteen pyrkivä todellisista huolista ja tarpeista kumpuava puhe ja oikeaan osuvat ilmiöitä hyvin kuvaavat ilmaisutavat voivat auttaa jumiutunutta keskustelua eteenpäin ja auttaa tunnistamaan niitä asioita, joissa pitää ja joista voidaan sopia. Ne voivat myös rauhoittaa tunteita ja kaventaa kuilua konfliktisen puheen osapuolten välillä. No, tässä koko minun puheessani on aika jotenkin niin kuin vahva ironia nyt sinänsä läsnä. Eli minä puhun vahvasti tieteeseen vedoten siitä, että vain tieteeseen vetoamalla saadaan vahinkoa aikaan. Mutta kaksi näennäisesti ristiriidassa olevaa asiaa, niin ne voi olla totta molemmat samaan aikaan ja todennäköisesti näin tässä asiassa on. Kyllä me tarvitaan sitä tiedepuhetta, se on aivan selvää, mutta me tarvitaan myös sitä, että me kuullaan paremmin, että mikä se ihmisten jotenkin tarve ja tuska tässä aiheessa nyt sitten oikein on. Ja niin kauan kuin me ei puhuta asioista niiden oikealla nimillä, ei ole kovin hyvää mahdollisuutta, että se, että mitä me eniten halutaan, niin voisi toteutua. Jos me rakennetaan tilanteita, jossa meidän on mahdollista puhua tarpeesta avoimesti ilman pelkoa tulla aggressiiviseksi jyrätyksi, ja nyt tässä kohtaa vihje, niin Facebook ei toimi. Mutta jos me semmoisia tiloja kuitenkin löydetään, niin on mahdollista, että me pystyttäisiin pakittamaan kolmostason konfliktista kohti jotain, mitä me voidaan ratkaista aidoilla ja yhteistyöllä. Ja kyllä minusta kannattaisi kokeilla. Ja tosiasia on, että kokeillaankin. Että tätä yhteistyötä tehdään ja tällaisia keskustelutilaisuuksia on. Kun mä mainitsin vaikka tästä Susi-foorumista, niin se oli aika hyvä esimerkki siitä, että silloin kun suoraan tutkijoilta on mahdollista kysyä, että mitä tuo oikein tarkoittaa, niin se on hyvä tapa. Mutta silloin kun puhutaan identiteettikonfliktista, niin tarvitaan todennäköisesti myöskin sellaisia tiloja, joissa me pystytään kohtaamaan täysin eri tavalla ajattelevia ihmisiä ja kuuntelemaan niitä. Ja tämä se vasta onkin vaikeaa. Mutta sitäkin on tehty. Silloin kun suden kannanhoitosuunnitelmaa päivitettiin, niin tällaisia konfliktia purkavia keskusteluja on järjestetty. Näitä on järjestetty myöskin SusiLife-projektin osana. Ja täytyy sanoa, että ne on yllättävän hyviä. Ne ei onnistu, eikä niiden tavoitekaan ole ratkaista tätä ongelmaa, että sieltä sitten käveltäisiin ulos silleen, että kaikki on nyt niin kuin samaa mieltä siitä, että miten tämä hoidetaan. Mutta se niiden tavoite on oppia näkemään, että kyllä se on se toisella tavalla ajatteleva ihminen hemmetti, että silläkin on perusteita. Ja ei se olekaan ihan niin jotenkin järjetön kuin miltä täältä nyt sitten ulkopuolelta katsottuna niin kuin näyttää. Tätä yhteistyötä sitten näette aika eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä, niin kyllä sitä on. Nyt tämä jakso alkoi siitä kysymyksestä, että miksei metsästäjät ja luonnonsuojelijat onnistu tekemään yhteistyötä. Ja tosiasia on, että kyllä sitä tehdään. Ja aika vaikuttavallakin tavalla. Muutos on huomattava, sillä aiemmin esimerkiksi lintuharrastajat ja metsästäjät on ollut vahvasti vastakkain, koska metsästäjät on nähty uhanalaisten lintukantojen vihollisina. Siihen on jotain historiallisia perusteita. Ihmiskunta on onnistunut kyllä hölmöilemään noiden metsästysjuttujen kanssa siellä viime vuosisadan puolella ja sitä ennen niin aika rankalla tavalla. Mutta nykyisin metsästystavat ja asenteet on huomattavaa erilaisia kuin buffalojahdissa jossakin keskilännessä. Nykyisin tiedetään jo ihan tutkimuksenkin pohjalta, että metsästystä paljon suurempi uhka lintukannoille on pienpedot, joiden poistamisessa metsästäjillä on valtava arvokas rooli. Ja tämä on herättänyt monet lintuharrastajatkin suorittamaan metsästäjätutkinnon ja tekemään oman osansa näiden lintukantojen eteen. Tällaista tehdään ja tällaista voidaan tehdä silloin, kun erinäisistäkin lähtökohdista ja hyvinkin niin kuin erilaisesta arvomaailmasta käsin kuitenkin nähdään, että hemmetti, että meillä on yhteinen tavoite. Suden osalta tämmöinen yhteistyö on hemmetisti vaikeampaa, koska aivan näin suorasta yhteisestä intressistä ei varmastikaan ole kysymys. Mutta kun yhteistyötä tehdään näiden muiden projektien kautta, niin ehkäpä se punavihreä tai maastokuvioitu saatana niin alkaakin näyttää vähän enemmän ihmiseltä
Ja sitä kautta se yhteistyö saattaisi onnistua siinäkin asiassa, jossa se erimielisyys on sitten suurin.
Minä olen Aleksi Lumme ja tämä on podcast susista ja ihmisistä. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavassa jaksossa puhutaan pedon uhasta ja sen torjunnasta. Thank you.